เช้าวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องเป็นหนึ่งในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคือการนมัสการนะครับเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานด้วยกันก่อนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พวกข้าพงศ์ทั้งหลายได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่เพียงแต่ให้พระเยซูคริสต์เพื่อช่วยพวกข้าพงศ์ทั้งหลายให้พ้นจากความบาปแต่พระองค์ยังให้พระคำของพระองค์สำหรับพวกข้าพงศ์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้คริสตจักรแห่งนี้ด้วยสำหรับพวกข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกข้าพงศ์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงประทานพระคำของพระองค์ขอทุกๆคำที่พวกที่ข้าพงศ์พูดออกไปมาจากพระองค์และขอเมตตาที่พี่น้องจะได้รับการตรัสจากพระองค์เป็นการส่วนตัวขอพระองค์เมตตาที่จะให้พระวิญญาณสุดทำงานในใจพี่น้องทุกๆท่านด้วยอธิษฐานรับทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็เช้าวันนี้นะครับหัวข้อที่จะแบ่งปันก็จะเป็นเรื่องของการนมัสการนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเราอยู่กันประจำนะครับเมื่อพูดถึงการนมัสการเราหมายถึงอะไรอะไรคือความหมายของคำว่านมัสการผมเข้าใจว่าในนี้มีใครยังไม่ได้เชื่อยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์มีไหมครับโอเคนะครับเราไปทางเดียวเวลาพูดก็จะได้เข้าใจว่าเข้าใจตรงกันอยู่นะครับ โอเคเราจะพูดถึงว่าการนมัสการคืออะไรนะครับคือผมไม่ทราบว่าอะไรที่อยู่ในใจพวกเราเมื่อพูดถึงคำว่านมัสการเราหมายถึงการร้องเพลงหรือเปล่าหรือเราหมายถึงช่วงพิธีทำมหาสนิทกับเทศนาหรือเรานับทั้งหมดเป็นการนมัสการผมเชื่อว่าบางท่านเคยได้ยินคำถามเหล่านี้นะครับเป็นคำถามที่พี่น้องคริสเตียนหรือผู้เชื่อใหม่บางทีก็จะถามเรานะครับเช่นนมัสการที่บ้านได้ไหมนะเปิดเพลงนมัสการได้ไหมเปิดเพลงอยู่บ้านอ่ะเปิดเพลงนมัสการแล้วก็ร้องแล้วก็เปิดเว็บคำเทศนาได้ไหม หรือบางทีเราจะได้ยินพี่น้องคริสเตียนมาท่านพูดว่าการนมัสการที่คิดจากโน้นน่ะไม่เร้าใจเลยไปอีกที่ดีกว่าไม่เร้าใจไปอีกที่ดีกว่าหาที่ที่เร้าใจหรืออาจจะได้ยินพี่น้องคริสเตียนบางท่านคุยกันว่ามาบทสายก็ไม่เป็นไรขอให้มาทันพิธีมหาสนิทหรือมาทันช่วงที่เทศนาคำพูดเหล่านี้ถ้าเราจะอธิบายเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราจะตอบหรือจะอธิบายพี่น้องเราอย่างไรนะครับเช้านี้เราจะพูดถึงการนมัสการและผมหวังว่าเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ได้นมัสการที่บ้านได้ไหมนะครับหรือมาให้ทันช่วงมหาสนิทกับเทศนาได้ไหมนะครับเพลงที่เขาร้องนี่เป็นไตเติ้ลหรือเปล่านะครับผมลงเป็นไตเติ้ลนะหรือเปล่านะครับโอเคพระธรรมที่เราจะใช้เช้านี้ก็จะมีหลายตอนแต่ว่าหลักๆ ก็จะใช้จากพระธรรม2ซามูเอลนะครับบทที่6ข้อที่1ถึง23นะครับอยู่ในพระธรรมพีเดิมนะครับ เดี๋ยวเราอ่านด้วยกันก่อนนะครับ2ซามูเอลนะครับ อยู่ในพระธรรมพีเดิมนะครับประมาณถ้าเป็นเล่มเดียวกับผมก็จะหน้า586นะครับพระคัมภีร์เดิมนะฮะ2ซามูเอลบทที่23เอ้ยไม่ใช่บทที่6ข้อที่1ถึง23นะครับ2ซามูเอลบทที่6ก็คือทั้งบทนะฮะทั้งบท 2ซามูเอลบทที่6เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อคนละเวอร์ชันพูดพี่น้องก็อ่านตามไปนะครับเป็นตอนที่ดาวิดเสด็จไปนำหีบพันธสัญญามานะครับดาวิดทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วอีกครั้งหนึ่งได้ 30,000 คนและดาวิดก็ลุกขึ้นไปกับประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาเพื่อทรงนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่นซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเจ้าจอมโยธาผู้ประทับบนเคลูบและเขาทั้งหลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและนำออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอุตสากับอาฮิโยบุตรของอาบีนาดับก็ขับเกวียนเล่มใหม่นั้นและนำออกจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาเกวียนบรรจุหีบของพระเจ้าไปและอาฮิโยก็นำเดินนำหีบดาวิดกับพงพันธุ์อิสราเอลก็ล่าเริงกันอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายมีการร้องเพลงเล่นพินเขาคู่พินใหญ่ลัมมานากรับและฉาบและเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคนอุตสาก็เหยียดมือออกจับหีบของพระเจ้าไว้เพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระเจ้าก็เกิดขึ้นกับอุตสาและพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่นเพราะเขาเหยียดมือออกจับหีบนั้นและเขาสิ้นชีวิตอยู่ข้างหีบของพระเจ้าและดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัยเพราะพระเจ้าทรงทลายออกมาเหนืออุตสาจึงเรียกที่ตรงนั้นว่าเปเรสอุตสาจนถึงทุกวันนี้ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเจ้าและพระองค์ก็ตรัสว่าหีบของพระเจ้าจะมาถึงข้าได้อย่างไรดังนั้นดาวิดจึงไม่ยอมนำหีบของพระเจ้าเข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตนแต่ดาวิดได้ทรงนำไปที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัดหีบของพระเจ้าก็ค้างอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัด3เดือนและพระเจ้าทรงอำนวยพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้นมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าทรงอำนวยพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดมถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเจ้าเดินไปได้6ก้าวดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งและดาวิดก็ทรงรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกำลังของพระองค์ดาวิดมีเอโฟดผ้าปานคาดอยู่ที่พระองค์ดังนั้นแหละดาวิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลด้วยได้นำหีบของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์และขณะเมื่อหีบของพระเจ้ามาถึงเมืองดาวิดมีข่าวราชธิดาของซาอูมองออกจากที่ช่องหน้าต่างก็เห็นพระราชาดาวิดกระโดดโลดเต้นถวายแด่พระเจ้าและนางก็มีใจหมิ่นประมาทเขาทั้งหลายนำหีบของพระเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในที่กำหนดภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้และดาวิดก็ทรงถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าเมื่อดาวิดทรงกระทำการถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาสำเร็จแล้วพระองค์ก็ทรงอวยพรถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเจ้าจอมโยธาและทรงแจกขนมปังคนละแผ่นเนื้อคนละก้อนและขนมองุ่นแห้งคนละแผ่นแก่ประชาชนทั้งปวงคือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายและประชาชนทั้งหลายก็กลับไปยังบ้านของตนและดาวิดก็ส่งกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์แต่มีข่าวราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติยศนักหนาทีเดียวนะเพคะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าสาวใช้ของข้าราชการอย่างกับคนถอยแก้ผ้าด้วยความไม่มีอายและดาวิดตรัสตอบมีข่าวว่าเป็นงานที่ถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์แทนทรงแต่งตั้งให้เราเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของพระเจ้า และเราจึงร่าเริงต่อพระพักพระเจ้าเราจะถ่อมตัวของเรายิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำแต่โดยพวกสาวใช้ที่เขาที่เจ้าพูดถึงนั้นเราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติและมีคาราชธิดาของซาอูก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพก็เล่าอีกครั้งหนึ่งสั้นๆให้บางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวฟังนะครับก็คือพระเจ้าก็ได้ประทานพระคำของพระองค์กับโมเสสนะครับในพระธรรมอพยพนะครับแล้วก็โมเสสก็ทำหีบเนี่ยเก็บพระคำนั้นไว้ตามที่พระเจ้าสั่งนะครับแล้วก็เมื่อก่อนในคนอิสราเอลไปไหนเขาก็เอาหีบเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ยซึ่งมีถิ่นฐานที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำหีบเนี่ยเข้ามาในเมืองนะครับก็ในตอนแรกก็ออกไปเอานะครับก็เกิดเรื่องก็คือดาวิดก็เอาหีบใส่เกวียนบรรทุกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบรรทุกมาโคก็เสียหลักแล้วก็มีคนเอามือไปจับนะครับคนนั้นก็เสียชีวิตไปดาวิดก็รู้สึกตกใจนะครับเขาก็หยุดต่อมาเขาก็เลยเอาหีบนั้นไปไว้ที่บ้านของโอเบดเอโดมไปก่อนนะครับแล้วพระเจ้าก็อวยพระพรโอเบดเอโดมนะครับหลังจากนั้นดาวิดก็กลับไปเอาหีบอีกครั้งหนึ่งนะครับและขณะที่เขานำเข้ามาในเมืองนั้นก็นำเข้ามาสำเร็จนะครับดาวิดก็ร้องเพลงนะครับใช้เครื่องดนตรีต่างๆกระโดดโลดเต้นนะครับถอดเสื้อนะครับแล้วก็มีคาวซึ่งเป็นลูกสาวของซาอูลก็ตำหนิดาวิดในท่าทางในการสิ่งที่เขาทำนะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น โอเคนะครับในพระธรรมตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงการนมัสการของดาวิดนะครับและมีข้อความหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญยังอยากจะอ่านอีกครั้งในข้อที่21และ22นะครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่21นะครับและ22นะครับ1 2 3และดาวิดตรัสตอบมีข่าวว่าเป็นงานที่ถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งให้เราเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของพระเจ้าและเราจึงจะร่าเริงต่อพระพักพระเจ้าเราจะถ่อมตัวของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำแต่โดยพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นเราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติอันนี้เป็นผมคิดว่านี่เป็นกุญแจหลักของการนมัสการเป็นคีย์เวิร์ดของกษัตริย์ดาวิดในการนมัสการนะครับการนมัสการโดยความหมายจริงๆเป็นการแสดงความอ่อนน้อมของคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือดาวิดต่อพระเจ้าถ้าพูดว่าการนมัสการเป็นการแสดงความอ่อนน้อมของคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งอะไรคือแกนหลักของการนมัสการโอเคการพูดดังขึ้นนิดนึงถ่อมใจครับผมนะครับ การถ่อมใจการอ่อนน้อมถ่อมตัวและการถ่อมใจจึงเป็นแกนหลักของการนมัสการและนี่คือสิ่งที่ดาวิดพูดห้อยคำในข้อ21และ22นั้นดาวิดได้แสดงถึงความถ่อมใจก็คือว่าตอนนี้ดาวิดเป็นกษัตริย์เขาชนะคนเยอะแยะแต่ดาวิดได้พูดออกมาเลยว่าเขาเป็นกษัตริย์เพราะพระเจ้าตั้งไม่ใช่ด้วยกำลังของเขาเองไม่ใช่เพราะเขาดูหน้าตาดีลบเก่งแต่เขาพูดเลยว่าเขาเป็นกษัตริย์เพราะพระเจ้าตั้งนี่เป็นการบอกถึงความจำกัดของตัวเองและสิ่งที่ได้มาเพราะอะไรนะครับและในข้อ22ดาวิดพูดว่าเขาจะอยากจะถ่อมตัวลงมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือแก่นหลักของการนมัสการดังนั้นการนมัสการคีย์ของการนมัสการอยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ว่าดนตรีจะเล้าใจแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าที่นั่งจะสบายแค่ไหน อยู่ที่สิ่งที่อยู่ภายในอยู่ที่พวกเราเองแต่ละคนที่เดินเข้ามาในห้องนี้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในเป็นอย่างไรถ้ามองอย่างนี้การนมัสการจะประกอบด้วยหลักๆก็คือหนึ่งคือต้องมีสองฝ่ายถูกไหมครับนมัสการไม่สามารถเกิดโดยฝ่ายเดียวคือมันต้องมีคนนมัสการกับคนถูกนมัสการนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ภาษาเด็กที่เรียนภาษาไทยก็จะบอกว่าเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมคือมีผู้ถูกกระทำคือมีผู้ที่รับนะครับไม่ใช่ลอยๆนะครับการนมัสการคือต้องมีคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งและองค์ประกอบที่สำคัญที่สองก็คือว่าความรู้สึกถ่อมใจภายในเมื่อเรามานมัสการที่คริสตจักรมีสองฝ่ายหรือเปล่าพูดเหมือนเป็นคำถามที่น่าจะตอบได้ง่ายๆอยู่แล้วมีเรากับใครสองฝ่ายเมื่อเรามานมัสการก็มีเรากับพระเจ้าถามเหมือนเป็นคำถามลึกซึ้งตอบง่ายๆเมื่อเรามานมัสการก็มีเรากับพระเจ้าไม่ใช่แต่ไม่ใช่เรากับคริสตจักรเราไม่ได้มานมัสการคริสตจักรและเราไม่ได้มานมัสการทีมนมัสการเรามานมัสการพระเจ้าเมื่อนมัสการต้องมีสองฝ่ายพูดแบบนี้เพราะอะไรขณะที่เรากำลังนมัสการอยู่ในห้องนี้ถามจริงๆเรารู้สึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเมื่อพี่น้องร้องเพลงคุณกำลังร้องให้พระเจ้าฟังหรือเปล่าหรือร้องตามๆกันไปเคยไปเห็นเด็กนักเรียนร้องเพลงเคารพธงชาติไหมครับใส่เต็มเสียงเขาผมไม่แน่ใจเขาว่าเขารู้เปล่าเขาร้องให้ใครฟังคือผมเคยอยู่ตรงนั้นแหละแล้วผมรู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมร้องให้ใครฟังผมรู้แต่ครูบอกให้ร้องผมร้องใส่เต็มเสียงเป็นการร้องแบบไม่มีออบเจกต์ซับเจกต์อย่างเดียวไปร้องไปแต่ไม่มีคนฟังขณะที่เรานมัสการพระเจ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังถวายเพลงให้พระองค์หรือเปล่าหรือเราร้องตามผู้นำเพลงนี้โตร้องเพราะมากตอนเรานมัสการพยายามนุ่มๆเข้าไว้ให้เพราะแบบโตหรือเปล่าเรารู้สึกอย่างนั้นไหมผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับถ้าเราอยู่ในห้องนี้นมัสการพระเจ้าโดยไม่รู้สึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าเรากำลังทำต่อใครเนี่ยคือรู้แบบข้างในสมองแต่ไม่รู้ในใจเนี่ยผมคิดว่าเราพลาดพูดตรงๆมานั่งอยู่เฉยๆเปล่าๆอาจจะได้บางอย่างแต่ผมคิดว่าเราขาดสิ่งที่สำคัญเราจะไม่เหมือนเด็กนักเรียนที่ร้องเพลงชาติหน้าเสาธงเมื่อเราร้องเพลงนมัสการขอให้เราร้องอย่างตั้งใจและรู้ว่าร้องให้ใครฟังการนมัสการต้องรู้ว่าเราทำต่อใครถามพี่น้องนิดหนึ่งถามจริงๆพวกเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่และรับการนมัสการของเราอยู่ใครที่เชื่ออย่างนั้นขอยกมือขึ้นขอบคุณมากครับถ้าใครไม่แน่ใจขอสงบใจสักครู่และอธิษฐานขอให้พระองค์ให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่โอเคเราเชื่อว่าพระองค์อยู่ที่นี่เราคิดว่าพระองค์อยู่ที่นี่ตั้งแต่กี่โมงประมาณ11โมงกว่าตอนเริ่มพิธีมหาสนิทหรือเปล่าอันนี้จริงๆนะเหมือนเล่นๆเหมือนซีเรียสเราคิดว่าพระเจ้าอยู่รับการนมัสการของเราตั้งแต่กี่โมงอยู่ตั้งแต่ต้นเลยไหมอยู่ตั้งแต่ต้นและถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราควรจะมีท่าทีอย่างไรเราจะบอกพระองค์ว่า ขอให้ข้าพงพร้อมก่อนเดี๋ยวจะเข้ามานมัสการเดี๋ยวขอคุยธุระอีกสักครู่หนึ่งข้างนอกก่อนวันนี้ติดธุระเดี๋ยวมาสายนิดนึงแล้วกันพงรอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาแล้วก็นมัสการนี่จะเป็นท่าทีของเราหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าพงอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นการอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงจังนะครับแม้ว่าพระเจ้าใจดีนะครับพระเจ้าใจดีจริงๆแล้วพระองค์ก็ยกโทษบาปให้เราให้เรามีพระเยซูคริสต์แต่การอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงจังตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราเห็นว่านี่เป็นเรื่องซีเรียสทำกันเล่นๆไม่ได้การเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาเนี่ยหีบนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระเจ้ามีพระคำของพระองค์อยู่เป็นเสมือนมีเป็นพระองค์อยู่การย้ายพระองค์เข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าคิดแบบง่ายๆก็เอาใส่เกวียนย้ายนะครับแต่การนมัสการเป็นเรื่องจริงคือทำต่อหน้าพระองค์เป็นเรื่องจริงจังผมไม่แน่ใจคือเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคิดว่าดาวิดจริงๆคงไม่ได้ทำเป็นเล่นเพราะเขาพยายามอย่างจริงจังในรอบแรกนะครับถ้าเราอ่านดูคือเขาก็มีการถวายเพลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ดาวิดอาจจะไม่ทันคิดเพราะว่าวิธีในการเคลื่อนหีบนะครับของดาวิดก็คือเขาเอาใส่เกวียนนะครับซึ่งไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าบอกนะครับเมื่อพระเจ้าบอกโมเสสทีแรกก็บอกว่าให้แบกโดยคนเดวีที่เขามีห่วงรอดแล้วก็ให้แบกนะครับแต่ว่าคนที่เอาหีบใส่เกวียนเนี่ยคือต่อมาเนี่ยพวกฟิลิสเตียเป็นคนเอาหีบใส่เกวียนถ้าอยากรู้ก็ไปดูใน1ซามูเอลบทที่6ข้อที่7นะครับอันนั้นก็จะเป็นตอนที่คนฟิลิสเตียก็ได้หีบมาแล้วก็ใช้วิธีเอาใส่เกวียนเนี่ยไปทีนี้ก็ไม่ทราบยังไงดาวิดก็ไปเอาวิธีนั้นมาใช้ก็เกิดเรื่องก็ไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยากจะตำหนิดาวิดแต่ว่าประเด็นที่อยากที่เราเห็นก็คือว่าการอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นเรื่องซีเรียสถึงแม้ว่าพระเจ้าจะใจดีอย่าทำเป็นเล่นเมื่อนมัสการพระเจ้าขอให้เราจริงจังเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ขอให้เรามีท่าทีที่เหมาะสมรวมถึงการแต่งกายผมไม่ได้แบบเหมือนแบบจู้จี้เราต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆต้องบอกถ้าไม่เตือนเราก็ไม่มีใครบอกเราก็ต้องบอกนะครับว่าการแต่งกายการอยู่ต่อหน้าพระองค์ก็เป็นเรื่องซีเรียสนะครับก็ไม่แนะนำให้แบบสนุกไปซุบซิบกันไปฟังเพลงไปเอาหูฟังเสียบข้างหนึ่งไปนมัสการไปอะไรเงี้ยนะครับคือขอให้ทำแบบจริงจังต่อหน้าพระองค์นะครับ ทีนี้เมื่อเรานมัสการเรื่องเพลงนะครับพระเจ้าไม่ได้สอนว่าต้องใช้เพลงอะไรในการนมัสการนะครับไม่ได้บอกว่าต้องใช้เพลงเก่าต้องใช้เพลงใหม่ต้องใช้เพลงโตเพลงของบอยนะครับพระเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ใช้เพลงอะไรนะครับก็ดาวิดก็ใช้เพลงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใช้เพลงอะไรตอนร้องในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะครับก็ไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วิธีนมัสการพระเจ้าก็มีหลายๆวิธีดาวิดก็เต้นนะครับก็มีหลายๆวิธีนะครับแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนเรื่องการนมัสการพระเจ้ามีอะไรที่ควรจะทำหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราใช้เพื่อนมัสการพระเจ้าเนี่ยถูกสอนนะครับนะครับจะอยู่ในพระธรรมเลวีนิตินะครับเยอะเลยนะครับบทที่1ถึงบทที่6จะให้เวลาอ่านแบบเร็วๆซึ่งจะถ้าอ่านต่อหน้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับยาวนะฮะเลวีนิติบทที่1ถึงบทที่6ขอพี่น้องเปิดโดยที่จะมีคำถาม1คำถามให้ไว้เลยก็คือว่าอะไรคือเครื่องบูชาที่ใช้ในการนมัสการพระเจ้านะครับจะให้เวลาอ่านสักครู่หนึ่งอ่านได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่อ่านแล้วสรุปในใจว่าอะไรคือเครื่องบูชาที่ใช้นมัสการพระเจ้านะครับพระธรรมเลวีนิติบทที่1ถึง6ครับ คำถามคืออะไรคือเครื่องบูชาที่พระเจ้าสอนให้ใช้นมัสการพระองหมดเวลาวางกระดาษและปากกาลงได้นะครับคงจะอ่านได้สักบทสองบทใครอ่านได้หมดเก่งมากนะครับให้เวลาน้อยๆนะครับสรุปนะครับอะไรคือเครื่องบูชาที่พระเจ้าสอนไว้ที่จะใช้นมัสการพระองค์ครับวัวไหมครับแพะแกะแล้วทำไงอ่ะเรามาที่โบสถ์ได้เปล่าทำไมต้องถวายทำไมถึงต้องถวายวัวแพะแกะที่ไม่มีตำหนิทำไมถึงต้องถวายมีเงื่อนไขใช่ไหมครับคนที่ถวายคือคนที่รู้ว่าตัวเองมีความบาปคนที่ถวายคือคนที่รู้ว่าตัวเองมีมนทินการถวายสัตว์เหล่านี้เป็นการยอมรับความบาปการยอมรับว่าเรามีมนทินเราไม่สมบูรณ์การถวายเครื่องธัญบูชาหรือผลแรกทำไมถึงต้องถวายโอเคพระเจ้าสอนให้ถวายนั่นแหละแต่ว่าความหมายคืออะไรเพื่อเราจะระลึกถึงพระคุณว่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเราฟังคำพยานเช้าวันนี้ของจอยใช่ไหมครับที่มีตัวอย่างที่เขาระลึกได้ว่าโอเคสิ่งที่ได้มาเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าสรุปแล้วอะไรคือเครื่องบูชาที่ใช้นมัสการพระเจ้าครับมีคนตอบแล้วคือความถ่อมใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการเมื่อเราเดินเข้ามานมัสการพระเจ้าคือหัวใจที่ถ่อมของเรายอมรับถ้าเรามีบาปมีมนทินที่ไม่สมบูรณ์การที่มีสัตว์มีของมาถวายนั้นเป็นการถวายเพื่อแสดงการยอมรับว่าเราจำกัดต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาเพราะเป็นการอวยพระพรของพระองค์ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราดังนั้นเมื่อเราถวายสิบรถขอเราอย่าคิดว่าโอเคนี่เป็นเงินที่เราหามาได้ก็ต้องหัก 10% เหมือนเป็นภาษีเป็นกฎตั้งเอาไว้ 10% ก็วิธีการกระทำนะถูกก็ถวายแต่ว่าแนวคิดอาจจะไม่ตรงนะครับขอให้เราได้คิดว่าให้เราได้ถ่อมใจว่าเรามีกำลังจำกัดและพระเจ้าอวยพรเราถึงได้มีเงินนี้ดาวิดได้พูดชัดเจนเขาบอกว่าเขาเป็นกษัตริย์เพราะพระเจ้าตั้งไม่ได้ด้วยความหลังความสามารถของเขานั่นเป็นสิ่งที่ดาวิดสำนึกได้นั้นดาวิดถึงมีใจในการนมัสการเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ ขอให้เราระลึกว่านี่ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราช้างเป็นพยานให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเมตตาผมรู้ว่าพวกเราฉลาดพี่น้องในคิดจักนี้พระเจ้าเมตตานะเราเป็นคนฉลาดทั้งนั้นเลยนะครับและเราก็ทำงานดีๆนะครับแต่ขอระมัดระวังนั่นเป็นกับดักเหมือนกันขออย่าลืมว่าความฉลาดของเราพระเจ้าก็เป็นผู้ให้งานและโอกาสพระองค์ก็เป็นผู้ดูแลเรายังไม่ทันได้คิดนะว่าความผิดพลาดทั้งหลายที่เราไม่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมีคนคอฟเวอร์ให้เราอยู่นะครับผมรักษาคนไข้เนี่ยจริงๆขอบคุณพระเจ้าไม่เคยถูกฟ้องและไม่อยากจะถูกฟ้องนะครับแต่ก็ต้องจริงๆก็ถือว่าพระเจ้าคอฟเวอร์ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับเคยพลาดไม่เคยนะครับตัดก้อนที่คอต่อมน้ำเหลืองเป็นเอ็กเทิร์นปี6ตัดฮุเลือดพุ่งกระฉูดเลยครับโดนเส้นเลือดนะครับขอบคุณพระเจ้าเขาไม่ตายนะครับ ยังดีเลยมาเป็นจิตแพทย์นะครับไม่ต้องตัดใครอีกละนะครับแต่ว่า คือบอกให้ฟังอย่าคิดว่าเก่งพวกเราเก่งหลายคนนะครับทำหลายอาชีพแต่อย่าคิดว่าเก่งด้วยตัวเองนะครับพระเจ้าคอฟเวอร์คุณอยู่เมื่อถวายให้เพราะรู้ว่าขอบคุณพระองค์และด้วยเหตุนั้นหัวใจของเราในการนมัสการด้วยการทำอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการนมัสการที่แท้จริงเคล็ดลับที่สำคัญของการนมัสการก็คือการที่เรารู้ความจำกัดยิ่งเรารู้สึกว่าเราต้องการพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่เรายิ่งนมัสการพระองค์มากเท่านั้นเรานึกถึงดาวิดที่เป็นกษัตริย์ทำไมเขาถึงนมัสการพระเจ้าขนาดนั้นยอมลงไปเต้นแบบทำแบบสุดเหวี่ยงขนาดนั้นอ่านสดุดีบทที่63นี่เป็นความในใจของดาวิดอ่านแค่4ข้อแรกสดุดีบทที่63นะครับข้อ1ถึง44ข้อแรกก็พอนะครับ เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแต่พวกเราอ่านตามในพระคัมภีร์ของเรา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ชูมือต่อพระนามของพระองค์นี่เป็นความในใจของดาวิดความที่ดาวิดรู้ว่าตัวเองจำกัดเขาต้องการพระเจ้าแค่ไหนและนั่นทำให้เขาแสดงออกมาขนาดนั้นทีนี้กลับมานิดหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านไปมีบางคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนมัสการเหมือนกับมีข่าวที่เป็นธิดาของซาอูนะครับเขาเห็นดาวิดเต้นแบบว่าไม่สมกับเป็นกษัตริย์แถมถอดเสื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เอามาบอกว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติอันนี้เป็นคำประชดนะครับได้เกียรติยศนักหนาทีเดียวนะเพคะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าสาวใช้ของข้าราชการอย่างกับคนถอยแก้ผ้าด้วยไม่มีความอายนะครับมีข่าวมองที่อะไรเขากำลังมองที่อะไรอยู่เขากำลังมองที่วิธีนมัสการมองสิ่งภายนอกเมื่อตอนต้นผมบอกพวกเราแล้วว่าการนมัสการกุญแจหลักคือสิ่งที่อยู่ข้างในความรู้สึกอ่อนและถ่อมใจว่าเราต้องการพระองค์แต่มีข่าวกำลังพูดถึงสิ่งภายนอก การนมัสการเป็นเรื่องภายในแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้เราฟรีสไตล์ขนาดที่แบบระหว่างนมัสการนี่ก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงเดี่ยวคือไม่ได้ผิดแต่มันดิสแทรกคนอื่นมันทำให้คนอื่นวอกแวกนะครับก็อย่าทำอย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าประเด็นคือให้เราอย่าไปแบบว่าคอยจุกจิกในเรื่องวิธีการมากนะครับให้เพ่งดูที่ข้างในนะครับเวลาเรานมัสการเราโฟกัสที่ไหนครับพระเจ้าไม่ใช่ทีมนมัสการถึงแม้ว่าเขาอาจจะหน้าตาดีนะครับก็อย่าไปโฟกัสที่เขาเราขอบคุณพระเจ้าโบสถ์เราไม่มีดารานะครับคือก็ไม่ได้ว่าถ้ามีดาราแล้วเราปรับตัวได้แต่ถ้าเรามีแล้วเขานำเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกครับก็จะอยู่กับเขาอะไม่ได้มองพระเจ้าใช่ไหมครับนะครับโฟกัสที่พระเจ้าและเรื่องนี้พูดถึงเรื่องการนมัสการนี้ในที่สุดเรื่องนี้นำเรากลับมาสู่หลักสำคัญที่เคยพูดกันไปแล้วหลายๆครั้งก็คือ God Center พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตนี่กลับมาเรื่องเดิมครับเมื่อถึงแม้เมื่อก่อนพูดเรื่องอื่นก็สรุปว่าเป็นให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตพูดเรื่องการนมัสการก็ขอให้กลับมาสู่ก็คือให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตโฟกัสที่พระองค์ทีนี้อย่างนี้ครับอาจจะมีบางคนมานมัสการเพราะว่าทุกข์ใจแล้วก็มีเรื่องกังวลใจหรือมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้บางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ไม่ได้เป็นความผิดนะครับและขณะที่นมัสการนะครับด้วยความที่เราสนใจในความทุกข์ของเราอยู่นั้นหรือเราลังเลใจบางเรื่องและรอการตัดสินใจรอการทรงนำของพระเจ้าอยู่นั้นระหว่างนมัสการเราก็อาจจะรอว่าจะมีเพลงไหนหรือมีคำเทศนาตอนไหนไหมที่จะเป็นคำตอบให้กับเราได้ก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและมีภาระหนักให้มาหาพระองค์แต่ผมอยากแนะนำจริงๆผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนเป็นอย่างนั้น ลองปรับดูนะครับอย่าโฟกัสเรื่องที่เรากังวลหรือรอคำตอบอยู่อย่านมัสการพระเจ้าโดยรอว่าคำเทศนาวันนี้จะตอบเรื่องอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเลือกจับบางคำไม่ทราบเช้านี้มีเพลงอะไรบ้างอาจจะไปคลิกกับเรื่องที่เรารออยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะจับบางประเด็นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เข้าใจบริบททั้งหมดของสิ่งที่เรากำลังพูดกันนะครับลองปรับดูสิครับเราลองหยุดคือถ้ามันหยุดไม่ได้ผมเข้าใจนะเพราะเวลาคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันยากขณะที่เขากำลังจะนมัสการเนี่ยให้เราอธิษฐานไปเลยครับมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าก่อนขอให้เวลานี้ข้าพเจ้าโฟกัสที่ผมได้เต็มที่อย่าโฟกัสที่เรื่องที่เรากังวลหรือรอคำตอบอยู่ให้โฟกัสที่พระเจ้านะครับขอให้โฟกัสที่พระเจ้าด้วยความถ่อมใจเพราะคือไอ้เวลาเรามีเรื่องกังวลเนี่ยใจเราจะถ่อมอยู่แล้วนะครับให้เราโฟกัสที่พระเจ้าเมื่อเราทำอย่างนั้นนะครับแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะดูแลทุกอย่างให้ผมยืนยันกับพวกเราว่าเราจะได้คำตอบสำหรับสิ่งที่เรายุ่งยากอยู่นั้นแต่ไม่ใช่ด้วยการมาฟังเพื่อหาคำตอบโดยจับหนึ่งเพลงหรือว่าบางคำของคำเทศนาเพื่อเรื่องอย่างนั้นมันเสี่ยงไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเราผมแนะนำว่าให้เรามองที่พระองค์ไปเลยเอาเรื่องนั้นฝากไว้ก่อนแล้วพระองค์จะจัดการให้โอเคทีนี้เมื่อเรารู้ว่าการนมัสการเป็นเรื่องภายในนะครับเป็นเรื่องของการถ่อมใจอ่อนน้อมถ้าเราอยากให้การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์เป็นไปด้วยดีเราจะทำอย่างไรมีคำตอบหลายอย่างผมแนะนำให้ลองทำอย่างหนึ่งนะครับขอร้องลองทำดูหน่อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดีคืนวันเสาร์นะครับขอให้เรากันเวลาไว้ผมไม่ทราบเรานอนกี่โมงแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนหลังละครจบบางคนหลังฟุตบอลจบนะครับแตกต่างกันไปแต่ขอให้เรากันเวลาอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมที่จะหยุดทุกสิ่ง จริงๆนี่เป็นสิ่งที่พวกยิวเขาทำได้ดีนะคือเขาถือซาบาโตตั้งแต่วันก่อนวันอาทิตย์แล้วเขาก็หยุดทุกอย่างนะครับแต่เราก็ไม่ได้อย่างนั้นนะแต่ผมขอสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมนะครับหยุดทุกอย่างสงบใจต่อพระเจ้านึกทบทวนตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นพระคุณมีไหมสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความอ่อนกำลังเป็นความจำกัดเป็นความบาปของเรามีหรือเปล่าแล้วใช้เวลานั้นอธิษฐานเรารู้สึกต้องการพระเจ้ามากแค่ไหนให้ทูลขอพระองค์และทูลขอบคุณพระองค์ในเวลานั้นคืนวันเสาร์และดูสิครับว่าเช้าวันอาทิตย์เราจะมีการนมัสการที่ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเราได้เตรียมใจของเราตั้งแต่คืนวันเสาร์ถ้าคุยกันถึงตอนนี้สิ่งที่เป็นคำถามตอนต้นเราตอบได้ใช่ไหมครับถ้ามีพี่น้องถามว่านมัสการที่บ้านได้ไหมหรือช่วงเวลานมัสการคือตอนไหนกันแน่นะครับเราคงตอบได้แต่สิ่งที่ผมแนะนำไม่ทำวันเสาร์อยากให้ลองทำตอนนี้ขอลองทำตอนนี้หน่อยเราไม่ต้องครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราจะสลบจากน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับเอา5นาทีพอขอพี่น้องสงบใจลงนะครับสัก5นาทีบางท่านถ้าอยากอ่านพระคัมภีร์อ่านสดุดีบทที่63ข้อ1ถึง4ได้ใช้เวลานี้ในการเฝ้าเดี่ยวนะครับสงบใจลงจะอ่านพระคัมภีร์ก็ได้นะครับให้เราได้ใคร่ครวญว่าเราต้องการให้พระเจ้าช่วยเรื่องอะไรบ้างตอนนี้อะไรที่เรารอคอยพระองค์อยู่ถ้ามีนอกจากบอกพระองค์ว่าอยากให้ช่วยเรื่องอะไรแล้วขอให้บอกพระองค์ด้วยนะว่าคุณมีความจำกัดยังไงคุณลองแล้วมันไม่ได้ผลยังไงมันไม่ไหวแล้วยังไงขอพระองค์ช่วยด้วยบอกพระองค์ว่าคุณต้องการพระองค์มากแค่ไหนขอให้บอกพระองค์ว่าคุณต้องการให้พระองค์ช่วยมากแค่ไหนคุณจำกัดแค่ไหนและขอให้ลองนึกถึงเหตุการณ์หรือพระคุณของพระองค์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในเรื่องต่างๆเรื่องที่เรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเพราะพระองค์ทรงช่วยแน่ๆ ขอให้นึกถึงเรื่องที่คุณรู้ว่าเพราะมีพระองค์อยู่มันถึงได้เรียบร้อยและขอให้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่ยอมตายเพื่อคุณและขอให้พูดขอบคุณพระองค์ในใจขอบคุณพระองค์มากเท่าที่คุณรู้สึกและบอกพระองค์ว่าคุณต้องการพระองค์มากแค่ไหนและเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันด้วยการร้องเพลง2เพลงในขณะที่เราร้องเพลงนี้ขอให้ถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่ในใจที่มีต่อพระองค์เมื่อสักครู่ออกมาพี่น้องจะส่งเสียงร้องหรือจะอธิษฐานในขณะที่ฟังคนอื่นร้องก็ได้ ใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงทั้งหลายในเวลานี้ขอพระองค์ทรงพอพระทัยกับการนมัสการด้วยหัวใจของพวกข้าพงทั้งหลายอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน